Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și vorbim despre subiectul acestor zile, tensiunile născute după ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, când am aflat în ce fel de realitate ne aflăm. Și aș începe emisiunea cu un citat. Atacul lui Vladimir Putin asupra alegerilor din România este încă un exemplu al războiului hibrid pe care îl poartă asupra aliaților și partenerilor noștri europeni. Am încheiat citatul, este un citat al unui document semnat de democrați și republicani americani, adică de conducerea Comisiei de Politică a Senatului Statelor Unite. Ce înseamnă război hibrid? Care este strategia agresiunii ruse? Cum este o țintă securitate energetică în România, dar și în Republica Moldova? Pentru că vom discuta și despre ce se întâmplă acolo. Cât de vulnerabili suntem și ce trebuie să facă România pentru a fi independentă energetic, dacă putem să obținem acest statut. Invitatul meu în Piața Victoriei este Cosmin Gabriel Păcuraru, este specialist în energie și geostrategie. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Salut, Mila, bună seara.
Ați scris două cărți pe care le voi cita eu în această emisiune. E vorba despre România, energie și geopolitică și energia, o problemă de securitate națională. Am răsfoit și am extras ceva concepte din aceste cărți și le voi spune ascultătorilor că sunteți partenerul ideal pentru a vorbi despre război hibrid, pentru că ați scris foarte mult și ați cercetat subiectul. Dar înainte de a vă întreba direct ce înseamnă războiul hibrid, aș vrea să vorbim puțin despre această declarație fermă privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România și existența războiului hibrid, venită chiar din partea politicienilor, senatorilor și democrați și republicani, pentru că știți foarte bine, se vorbește foarte mult că e scos din context dacă vorbești numai despre o anumită tabără din Statele Unite, că cealaltă ar susține pe acest candidat misterios despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii. Ar vrea să vă întreb ce semnal este acesta venit chiar de acolo din Statele Unite?
Clasa politică românească trebuie să citească documentele care sunt înaintate de serviciile de specialitate și să înțeleagă ceea ce scrie acolo. Ăsta e mesajul.
Un mesaj pe care americanii l-au înțeles, dar în România e mai greu de înțeles?
Americanii au trecut prin atac de genul ăsta la prima alegere a domnului Trump. Știm foarte bine ce s-a întâmplat la Brexit. Și au început să se devoaleze grupurile care au acționat și au influențat și după aceea să ne uităm cu mare atenție la ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. În Ucraina, înainte de 2014, când puterea rusească mediatică și nu numai, a acționat foarte dur asupra clasei politice și s-a întâmplat Maidanul în 2014.
Mesajul venit din Comisia de Politică Externă a Senatului Statelor Unite este foarte clar și aș mai da aici un citat. Condamnăm manipularea de către Putin a platformei TikTok, controlată de Partidul Comunist Chinez, pentru a submina procesul democratic al României. Am încheiat citatul. Cred că e foarte important să discutăm în aceste zile folosind citate exacte, pentru că de atâtea ori am văzut pe aceste platforme această replică. Orice ai spune este scos din context. Pentru oamenii care sunt vrăjiți de Călin Georgescu și de toate aberațiile care apar din zona aceea, orice ai spune este scos din context. Dar atunci când dai un citat dintr-un document oficial venit de la administrația americană, mai e scos din context, domnule Păcuraru?
Depinde din ce punct de vedere, pentru că am o groază de cunoștințe și prieteni care nu înțeleg că s-a întâmplat ceva, spun, eu n-am văzut, dar dacă stăm cu manualul în față și citim cum se acționează și putem să venim inclusiv cu manualul NATO, nu numai cu manualul rusesc, și aici mă refer la doctrina Gerasimov din 2011, când el a definit războiul hibrid, spunând foarte clar că e mult mai ieftin și mult mai eficient, de ce să folosești armata și avioane, drone, mai știu eu ce, când costă mult mai ieftin și să te duci și să acaparezi creierul oamenilor.
Asta ceea se întâmplă acum în România.
Ceea ce s-a întâmplat acum în România și nu numai în România. Dacă ne uităm la Ucraina, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Transnistria, cei 600 și ceva de mii de oameni, la ceea ce s-a întâmplat în Georgia în 2008, ca să nu vorbim de ce s-a întâmplat în Georgia la 2024, cu exemplu Abhazia și Osetia. Deci, totul, de fapt, a fost un asalt mediatic, dar nu numai prin mass media, ci și acum prin rețelele sociale de internet.
Mă uitam la definiția pe care ați dat-o într-un articol, războiului hibrid, definit ca un conglomerat de operațiuni militare neletale, simultane, flexibile și sofisticate, iar câmpurile tactice sunt economia, rețeaua energetică, despre care vom discuta imediat, politica și legislativul, diplomația, rețeaua de comunicații, internetul sau presa. Sună foarte familiar, este ceea ce se întâmplă în România în aceste zile.
Păi, haideți să o luăm cu câteva exemple mici. Pe energie, ce s-a întâmplat în România, în industria metalurgică? Au fost cumpărate de firme rusești, a fost desfințată și unele combinate cu arhivă, cu tot, au fost mutate în Rusia. Să ne amintim ce a fost în anii 50. Cam același lucru s-a întâmplat. Pe zona energetică, păi, începând din 1970, URSS-ul au gândit o dependență energetică a Europei capitaliste, care a fost pusă bucată, cărămidă cu cărămidă, începând din anul 2000, când a venit Putin la putere, și să ne amintim că totuși dependența Uniunii Europene a fost pe Nord Stream, care nu mai funcționează, iar pe part și Nord Stream, sunt două Nord Stream-uri de 110 miliarde de metri cu an. Nu e un fleac. Iar pe zona sudică avem Blue Stream-ul, care intră în Turcia, și Turk Stream-ul, care intră în Turcia, Bulgaria, și se distribuie...
Un clește energetic. Mi-a plăcut foarte mult această expresie, pentru că exprime exact ceea ce se întâmplă. Modalitatea prin care Rusia folosește subiectul acesta al energiei ca pe o formă de șantaj pentru Uniunea Europeană.
Șantajul pe care încă îl mai vedem. Ungaria, Slovacia și Austria încă au o dependență mare de petrol și gaz din Rusia.
Și aș vrea să mergem mai departe, pentru că putem depista un pattern al agresiunii ruse, și să ne detaliați puțin cum funcționează această schemă, această strategie.
Am studiat războiul din Ucraina, zona Donbas, am studiat ceea ce s-a întâmplat în Georgia, Crimea. Ei au, în primul și în primul rând, ei au corupt clasa politică. Asta a fost prima lor mișcare.
Adică dezvoltarea unui sistem corupt.
Exact. Au acaparat mass media, și dacă mi-amintesc, în anii 2000-2010, în Republica Moldova existau numai publicații de limbă rusă, televiziunile transmise pe cablu din Republica Moldova erau în marea majoritate de limbă rusă, foarte puțin se vorbea în limba română, pe vremea aia nici măcar nu se numea limba română, se numea limba moldovenească.
Moldovenească, da, ne amintim.
Acapararea business-ului, tot Republica Moldova și încă businessul moldovenesc, este un business de limbă rusă și eventual rusesc. Și după aceea intervenția armată cu sau fără semne, în cazul Crimeei din 2014, intervenția armată fără semne, și în cazul Donbasului chiar ne povesteau niște localnici din Kramatorsk cum s-au trezit cu câteva mii de tipi, nu știai de unde vin. Și în câteva zile au pus mâna pe putere în zona lor.
Din nou sună foarte familiar. Vorbeați despre apariția omuleților verzi, e expresia pe care ați folosit-o și am citit în niște articole. Cine sunt omuleții verzi și ce treabă au ei?
În cazul Donbasului erau niște trupele speciale care nu purtau însemne. S-au infiltrat, au apărut și la un moment dat au luat puterea locală, regională și au înfipt steagul pe primărie, alt steag pe primăria din Kramatorsk. Chiar s-a întâmplat.
Dar în România, pattern-ul acesta al agresiunii ruse, cum îl vedeți? Care sunt semnele pe care le puteți identifica?
Corupția e clară și dacă ne uităm cu atenție, și nu numai Federația Rusă a acționat, pentru că și Republica Populară Chineză a acționat cam pe același pattern. Haideți să analizăm comportamentul guvernului Ponta. Ei au vrut ca unitatea 3 și 4 de la Cernavodă să fie făcute cu nu știu ce firmă chinezească. Doamne ferește! Doamne ferește! Să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în țările balcanice, în Serbia. Acum China își dorește să exploateze noua resursă de litiu descoperită recent. Au construit în Africa infrastructură și au îngenunchiat țările alea. Deci sunt foarte multe metode. Și plus acoperirea, ne întoarcem în România de azi, da. Plus acoperirea mediatică, mai greu să pătrunzi cu pe canalele televiziune, radio, că aici e CNA-ul care, dacă ai derapat, e clar că trebuie să-ți iei amendă și după aia să te închidă.
Nu a fost întotdeauna cazul, dar rețelele de socializare au fost cele care se pare că au fost ținta favorită și au fost și acaparate.
Să nu uităm site-urile, niște clone foarte bune a Sputnik, RIA Novosti, care preluau mesajele lansate de Moscova, pentru că chiar au existat mesaje lansate de Moscova, gen armata română este prost pregătită, gen serviciile nu și-au făcut treaba. Ceea ce vedem că astăzi ni se întâmplă. Cum e posibil ca imediat după terminarea turului de parlamentare să apară în mediul online fel de fel de filmări vechi cu armata și să spune, mamă, începe războiul.
Da, 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 au fost astfel de filmulețe difuzate tocmai în ideea de a lansa îngrijorarea și de a stimula un val de panică, mesajul fiind că aceste tancuri, care de fapt au fost pe străzile Bucureștiului odată cu parada de 1 decembrie, sunt după alegeri pentru că este mare agitație în capitală. Dar pentru că am ajuns în punctul acesta, cred că e foarte bine să dăm exemplul Republicii Moldova, pentru că ei trăiesc acest lucru, războiul energetic, dar la un nivel foarte mare și vizibil. Autoritățile din Republica Moldova au semnalat chiar zilele trecute informații false și manipulări pe rețelele de socializare, potrivit cărora din 17 decembrie, adică e vorba chiar de ziua de ieri, țara va rămâne fără energie electrică. Da, au fost tot așa filmulețe pe TikTok, Moldova în beznă, o să rămânem și fără gaze. De la ora 20 la ora 5 lumina va fi stinsă în toată Moldova și a fost nevoie de foarte multă intervenție din partea instituțiilor statului pentru a trimite mesaje populației de liniștire că nu e cazul de așa ceva.
Și de ajutorul României.
Și de ajutorul României, pentru că acolo e într-adevăr o criză foarte mare.
Republica Moldova și Transnistria, trebuie să le discutăm împreună, au fost dependente de gazul rusesc. În Republica Moldova ajung încă gaze pe conductele ucrainiene. Transgazul a făcut o investiție, a făcut o mișcare geopolitică nemaipomenită, construind un interconector între România și Republica Moldova și luând în operare sistemul de transport național de gaze din Republica Moldova. Astăzi, Republica Moldova se poate aproviziona cu gaze din România prin două puncte. Primul punct este interconectorul din dreptul Iași-Ungheni și al doilea interconector este conducta care pleacă din Dobrogea, din dreptul orașului Sacea, merge puțin prin Ucraina și ajunge la termocentrala de la Cuciurgan, care este cea, adică în Transnistria, care este cea care asigură 77% din producția de energie electrică a Republicii Moldova.
Da.
Centrala de la Cuciurgan, dacă rămâne fără gaze, într-adevăr e panică mare, pentru că sunt 2.700.000 pe malul drept și vreo 700.000 pe malul stâng al Nistrului. Deci sunt vreo 3 milioane și jumate de cetățeni care ar putea suferi. Eu știu că autoritățile române vor sprijini și Republica Moldova și sunt convins că vor sprijini și Transnistria pentru a nu se închide lumina acolo.
Da, și important este cu atât mai mult să discutăm despre securitatea energetică a României într-un astfel de context în care vedem ce ni se întâmplă, observăm toate aceste elemente de război hibrid și aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă România pentru a atinge acea zonă de siguranță. Am vorbit în debutul emisiunii despre independență energetică și noi chiar discutam înainte de emisiune că e un concept destul de greu de atins în practică, da?
Nu se poate. Într-o piață globală nu poți fi independent. Trebuie foarte clar spus.
Dar
lucrul
care
ăsta
este statutul spre care România ar trebui să țintească?
Schimbarea concepției asupra sistemului energetic național. Sistemul energetic național a fost gândit în anii 50-60 și gândirea a fost în felul următor. Construim niște termocentrale care asigură baza și să dă energie în bază, chiar așa se numește, iar vârfurile de consum sunt asigurate de hidrocentrale.
Hidrocentrale, da.
De foarte mulți ani nu s-au mai făcut statul român, că alții au mai făcut investiții serioase în energia securitară a României. Mă bucur că în sfârșit se vor realiza, s-au încheiat contractele și se vor realiza 3 și 4 la Cernavodă și derularea contractului cu NuScale, firma americană care va construi la Doicești o centrală cu mine reactoare nucleare, este, în fine, să mișcă lucrurile. Aceasta este o energie securitară care nu depinde de cum plouă afară, adică curge apa în râu, cum bate soarele sau cum bate vântul.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este Cosmin Gabriel Păcuraru, specialist în energie și geostrategie, și vorbim despre un subiect foarte important, ce se întâmplă în acest context de război hibrid cu securitatea noastră energetică. Ați adus discuția într-un punct foarte bun în care ne gândim ce ar trebui să facă România pentru a fi în siguranță din acest punct de vedere al securității energetice, și vorbeați despre proiectul de la Doicești. E vorba despre acele 6 reactoare modulare mici, despre tranziție spre energie verde. Detaliați-ne puțin cam ce ar însemna pentru România proiectul acesta.
Bună.
Da.
Acum, săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni, Microsoft a semnat un contract cu NuScale pentru a construi împreună, deci NuScale va produce energia electrică pentru centrul de date și cloud a Microsoft. Asta înseamnă că Microsoft, care a investit într-o altă firmă care dezvolta aceste reactoare modulare mici, a renunțat la ideea în care au investit și au încheiat contractul cu NuScale. Dar nu e numai NuScale acolo, pentru că sunt foarte multe firme foarte mari și foarte serioase, și aici NuScale e firmă de bursă în New York. Un alt participant, NuScale, e Fluor. Mai sunt băgați în proiectul ăsta, dar și în proiectul din Statele Unite, Doosan, cel mai mare producător de echipamente nucleare din lume, și am văzut apărut știrea că și Samsung-ul cochetează și se vor încheia ceva contracte pentru a participa și ei la acest proiect. Reactoarele nucleare modulare au un mare avantaj: pot fi mutate repede dintr-un loc în altul. Lucrul ăsta nu se spune, pentru că, de fapt, încape pe un trawler, îl dezasamblezi din centrul respectiv și te duci, îi construiești fundația, aducțiunea de apă, că na, funcționează cu apă, și posibilitatea de injecție a energiei electrice într-un consumator.
Bun, e important să vedem ce ar putea să facă România pentru a sta mai bine la acest capitol, dar uitându-ne astăzi la ce s-a întâmplat, nu putem să nu vedem ce s-a întâmplat, spre exemplu, la o companie mare de pe piața de energie din România, care a fost ținta unui atac informatic foarte mare. Cum ați văzut zona asta de atac cibernetic?
Tot război hibrid până la urmă. E simplu, dacă nu ai o protecție cyber de calitate și niște oameni competenți, ți se întâmplă ce ți se întâmplă. Marți dimineață, încă niște servere și calculatoarele din electrica nu funcționau. Bine, nu e nenorocire că digitalizarea nu e chiar așa. Ar fi cumva...
Avem și avantaje că nu avem digitalizarea dusă la un nivel foarte înalt. Slavă Domnului că dosarul cu șină nu poate fi atacat cibernetic, nu?
Da, dar nu e singurul atac, pentru că dacă stăm să ne uităm la fel de declarații a celor din Serviciul Român de Informații, unitățile specializate care se ocupă, nu mă pricep aici, dar am citit și ei spun foarte clar, sunt atacuri cibernetice pe infrastructurile critice și energetice din România.
Bun, dar ținta care ar fi?
E clar că...
E clar că e vorba și despre baze de date, care sunt unele foarte mari în cazul acestor...
E vorba nu numai despre calculatoarele și serverele, este vorba de infrastructura care este gestionată digital
adică,
în România.
Adică, pentru a ne exprima foarte direct, aparatele folosite pentru a ajunge energie electrică la om acasă.
Exact, cei care reglează, deci transa electrică, își reglează din dispeceratul mare național, își reglează ce se întâmplă și automatizările respective cu transformatoare, să închid linii, nu să închid linii, cum funcționează transformatoarele.
Iată o față acestui război hibrid pe care probabil că nu o înțelegeam inițial, că nu e nevoie de bombardarea unei infrastructuri energetice, ci pur și simplu de atacare cibernetică pentru a întrerupe până la urmă furnizarea de energie electrică.
Plus că mai sunt, sunt unități specializate care apără infrastructura critică. Unitățile astea știu că sunt în Ministerul de Interne și se ocupă de paza fizică a infrastructurii critice din România.
Da, pe lângă toate lucrurile acestea, noi observăm încă un lucru și am văzut că ați scris și despre această dimensiune a războiului hibrid, Psywar, adică un război psihologic. Pentru că observăm că se lucrează foarte mult la modul în care oamenii percep realitatea, punându-se niște lentile între percepția fiecărui individ și adevăr.
A fost o microtargetare foarte eficientă, inclusiv și pe vârste, și geografic, și pe gradul de educație, în care au lovit în punctele esențiale a fiecărui om. Au discutat despre securitatea noastră. Păi, noi avem nevoie de apă, aer și locuință. E prima treaptă a piramidei lui Maslow, care a fost transformată în apă, aer, energie. După aceea s-a discutat foarte mult despre război, că începe un război mare și nu știu ce, este a doua treaptă de securitate și s-au atins bucată cu bucată toate treptele în funcție de, că într-un fel îi vorbești unui moldovean care e mult mai aproape de Moldova, Ucraina, Federația Rusă și alt mesaj îi transmiți orădeanului care se însuie în mașină și în două ore la Budapesta.
Un micro-targeting.
Micro-targeting, evident că asta s-a întâmplat.
Bun, practic sunt speculate fricile noastre?
Bineînțeles că sunt speculate. S-a vorbit de război, păi cea mai mare frică a noastră este insecuritatea. Am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina.
Am văzut că și modul în care narativul acesta construit este a pune față în față pacea pe care ar propovădui-o acest candidat cu războiul care ar fi dorit de ceilalți contracandidați, o absurditate în sine, pentru că logica nu e dusă până la capăt, dar despre asta este vorba. Pacea este lucrul acela...
La care intervine și sindromul mesianic a omului care a transmis mesaje. Eu și poporul egal pace. Cu fel de fel de, tot așa, microtargetare, că într-un fel te adresezi religiosului și în alt fel te adresezi ateului, ca să nu...
Bun, și acum întrebarea este cum ne protejăm, pentru că vedem și am concluzionat în această discuție că sunt foarte multe linii de acțiune, foarte multe linii de acțiune, mesaje țintite, lucruri care vin să te acapareze, fie că ești pe o rețea de socializare, fie că vorbim despre companii care sunt parte a stabilității acestei țări, din zona de energie. Deci, țintite foarte multe linii ale statului
trebuie
român. Cum ne protejăm?
Trebuie să căscăm ochii. Cei, măcar noi, cei care pricepem. Eu vă spun ce fac eu. Cum găsesc un mesaj pe o rețea de socializare, îl reclam la administrator, îl reclam la Facebook și... Deci, pentru că realizez că e un pericol să ajungă și la alții.
Dar lecțiile pe care le putem învăța din ceea ce
educație
li se întâmplă...
Educație cam greu să face în următoarele luni.
Este foarte adevărat.
Autoritățile ar trebui... Și autoritățile de reglementare ar trebui să apese mai apăsat și să respecte legea, pentru că eu știu că avem o legislație care ne poate apăra. Deci, autoritatea să respecte legea, să fie foarte atentă, iar noi, ca societate civilă, să atragem atenția prin toate mijloacele noastre pe care le avem la îndemână și să spunem, vedeți, fiți atenți la mesajul ăla că nu-i bun, fiți atenți la personajul respectiv, care propovăduiește fel de fel. Nu vedeți ce se întâmplă acum? Că situația de astăzi seamănă cumva cu situația din Germania anii 30. Nu mai sunt evrei bogați cei care sugrumă țara, sunt neomarxiștii soroșiști și nu ar fi ăștia, pentru că nu-mi dau seama, că nu, eu nu știu vreo organizație care au, îl pun în standard pe un domn bătrân, bogat, ungur și evreu.
Da.
Hai să facem similitudinea asta și să ne trezim puțin, pentru că istoria asta a mai fost trăită, nu de noi, dar de bunicii noștri, în mod sigur.
Problema este cine mai cunoaște această istorie, pentru că asta e observația mea principală. Cred că sunt niște generații care au pierdut cumva contactul cu episoade din istoria noastră. Că vorbim despre perioada nazistă, că vorbim despre comunism, care de multe ori în ochii unora pare o epocă minunată în care, iată, era un
comunismul
lucru...
astăzi este rescris distributivism. Distributivismul e o teorie economică lansată de Ovidiu Hurduzeu și preluată, îmbrățișată de domnul Georgescu, independentul nu știu care.
Bun, da, timpul e foarte scurt până când vor fi din nou alegeri. Ați spus foarte bine, timp de educare în masă e puțin. Probabil o strategie pe termen lung în care să înțelegem că e necesar ca în școală să fie punctate mai bine anumite lucruri care țin de istoria noastră și a umanității în general și episoadele negre care au adus dezastre, da? Dar pe termen scurt, România ce face să se protejeze? Până la alegerile prezidențiale.
Numai autoritatea și societatea civilă ar mai putea face ceva, pentru că este foarte greu să te protejezi de fel de fel de mesaje care, ok, probabil că TikTok-ul va dispare. E posibil deja în Statele Unite să vorbește pentru a fi interzis. Probabil că și în Uniunea Europeană. Să ne amintim că se apropie alegerile în Germania, să ne amintim că se apropie ceva alegeri și în Franța, că e al nu știu câtelea guvern destul Macron care a căzut. Deci să mișcă
ei vor fi sau sunt în același timp ținte pentru acest tip de război ibrid.
Bineînțeles. Slovacia a fost țintă acum un an și puțin cu alegerea domnului Fico.
Cu alte cuvinte, Europa, România ar trebui să se pregătească pentru ceea ce urmează. Un an 2025, cum îl vedeți? În lumina acestor elemente pe care le-am discutat, foarte scurt, mai avem doar un minut.
Nu cred că România poate fi dată înapoi de la calea Uniunii Europene și calea Nord-Atlantică pe care suntem înscriși. Nu cred lucrul ăsta.
Mulțumesc tare mult pentru comentarii, pentru analiză. A fost alături de noi în Piața Victoriei Cosmin Gabriel Păcuraru, specialist în energie și geostrategie. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți sărbători cu bine și să ne auzim într-un nou an sănătoși și fericiți. Și urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.